Trebuie să mă obișnuiesc puțin fără microfon în față. Este o senzație nouă. O întrebare legitimă pentru Biserica Neemia în anul 2017 este dacă nu cumva exagerăm cu problema aceasta legată de noua generație. Frământarea aceasta este una validă sau în lipsă de alte idei ne-am apucat să trimitem sau să citim o mulțime de e-mail-uri în care găsim prescurtări de genul NG, noua generație. După cum am văzut de dimineață, nici măcar celor care au avut o idee extraordinară din Iosua, capitolul 22, gândul acesta nu a fost gândul lor, nu a fost născocirea lor, ci a fost o preocupare născută dintr-o poruncă pe care ne-a citit-o Dani de dimineață, o poruncă legată de faptul că fiecare generație are datoria, are obligația să transmită legea lui Dumnezeu și cuvântul lui Dumnezeu celor care urmează după ei. De asta este fascinant să citim versete ca cele din Psalmul 44, de exemplu, și astăzi, dacă o să aveți Scriptură, o să răsfoim puțin mai mult. Dumnezeule, am auzit cu urechile noastre și părinții noștri ne-au povestit lucrările pe care le-ai făcut pe vremea lor, în zilele de odinioară. Cu mâna ta ai izgonit neamuri ca să-i sădești pe ei, ai lovit popoare ca să-i întinzi pe ei. Căci nu prin sabia lor au pus mâna pe țară, nu brațul lor i-a mântuit, ci dreapta ta, brațul tău, lumina feței tale, pentru că îi iubeai. Dumnezeule, tu ești împăratul meu, poruncește izbăvirea lui Iacov. E așa frumos să vezi că în istorie au fost oameni a căror părinți au luat aminte la porunca pe care Dumnezeu o dăduse în Deuteronom, capitolul 6. O poruncă atât de importantă, încât Moise simte nevoia, sau Duhul lui Dumnezeu, îl împinge ca în capitolul 11 din Deuteronom, această poruncă să fie reînnoită. Puneți-vă dar în inimă și în suflet aceste cuvinte pe care vi le spun, să le legați ca un semn de aducere aminte pe mâinile voastre, ca să fie ca niște fruntarii între ochii voștri, să învățați pe copiii voștri în ele și să le vorbești despre ele când vei fi acasă, când vei merge în călătorie, când te vei culca și când te vei scula, să le scrii pe ușiori casei tale, pe porțile tale și atunci zilele voastre și zilele copiilor voștri în țara pe care Domnul a jurat părinților voștri că le va da, vor fi tot atât de multe cât vor fi zilele cerurilor deasupra pământului. Apoi urmează o promisiune care avea să se împlinească în Iosua legată de orice loc pe care talpa piciorului vostru îl va călca, va fi al vostru. Cu promisiunea aceasta erau gata să pășească în țară. Nu după puțină vreme de când a fost rostită de Dumnezeu. Pentru că Dumnezeu cu sute de ani în urmă făcuse un legământ cu Avram și îi spusese că toată țara, a cărei harta am văzut-o afișată adineauri, toată țara o va da în stăpânire lui Avram și urmașilor săi. Și Dumnezeu a ales ca să-și ducă o mână de oameni în Egipt. Și acolo, fiind robi, ei au fost nevoiți să se apropie unii de alții și în același timp să se delimiteze de cultura în care au crescut. Și s-au format ca popor. Egiptul a devenit leagănul în care Dumnezeu și-a crescut pe bebelușul Israel. Și când a crescut și a strigat către Dumnezeu, cu mână tare, cu minuni pe care niciodată Dumnezeu nu le-a făcut până atunci, nici de atunci încoace nu le-a mai făcut, scoate pe Israel din robia Egiptului. Moise, în fruntea poporului, este cel care primește legile acestea din Deuteronom, dar mai primește o lege fantastică în Exod, capitolul 12. Acolo îi se spune că în ziua a 10-a a lunii, ce avea să devină luna 1-a anului, fiecare familie să ia un miel. Și dacă numărul lor este prea mic, să ia împreună cu vecinilor cei mai de aproape și să-l țină 4 zile în casă. În a 14-a zi să-l junghie, să-l mănânce împreună cu cei din casa lor, să-l mănânce fript în foc și să fie încălțați, cu mijlocul încins, cu toiagul în mână, să fie gata de plecare. Dar aceasta era și cu o intenție pedagogică. Pentru că Dumnezeu spune, când copiii voștri vă vor întreba ce este cu obiceiul acesta, voi să le spuneți că Dumnezeu, cu mână tare, a scos pe Israel din robia Egiptului. Și este un prim element pe care Dumnezeu îl așează în cortul sau în casa fiecărei familii din Israel, un element care avea rol didactic, rol de aducere aminte, avea rolul să nască întrebări în mintea copiilor. Și sunt întrebări la care este un pic mai ușor de răspuns, chiar dacă ți se pune pentru a 20-a oară întrebarea de ce să mănânc, de exemplu, întrebarea lui Alex. Sunt și întrebări la care este mai greu de răspuns, oricâte facultăți și mastere ai avea, este greu să răspunzi la o întrebare ce e mai înalt decât sus sau de ce astăzi este duminică. Dar încercăm pe limbajul copiilor să dăm cât de cât un răspuns la fiecare întrebare pe care ei ne adresează. Ce-i iarăși frumos este că Dumnezeu nu spune nici în Exod și nici într-un pasaj ulterior din Iosua, pe care vom vedea mai încolo, nu spune dacă vă vor întreba copiii voștri, ci când te vor întreba, când vă vor întreba. Adică dacă tu ai credincioșia să iei în serios porunca aceasta și să ții cu tot din adinsul, să nu treci cu vederea, să faci ceea ce eu îți spun acum, îți garantez că vei primi, mai devreme sau mai târziu, vei primi întrebarea ce este cu obiceiul acesta. Și atunci să fii gata să răspunzi copilului tău. Aș vrea să ne întoarcem în cartea Iosua acum. În capitolul 3, poporul era adunat la Iordan. Un Iordan care dădea peste maluri. Și era cu neputință de trecut decât poate câțiva care erau mai puternici în Israel ar fi putut să îl înoate, să treacă de partea cealaltă. Dar imposibil să fie trecut de copii, de bătrâni din popor și așa mai departe. Și atunci Dumnezeu face o minune la care nici nu gândiseră. Până atunci, cel mai răsunător element pe care Dumnezeu îl făcuse și care se răspândise între neamuri, nu au fost nici păduchii, nici broaștele din Egipt, ci faptul că Dumnezeu a despicat Marea Roșie și poporul a trecut peste locul acela ca pe uscat. Ăsta este elementul cel mai des pomenit de toți prorocii de atunci, cât au fost scrise toate cărțile Scripturii. Când își aduceau aminte de puterea lui Dumnezeu, aproape de fiecare dată menționau lucrul acesta, cum mâna lui a despicat Marea Roșie și poporul a trecut ca pe uscat și cum aceeași putere a lui a înnecat pe armata egiptenilor care venise să-i urmărească. Ce era de făcut? Dumnezeu avea să repete minunea trecerii Mării Roșii. Și chivotul, știți foarte bine povestea, preoții cu chivotul pe umăr pășesc în Iordan, apele Iordanului se opresc undeva mult mai sus, dacă vă amintiți toate detaliile când am studiat. Era o tensiune foarte mare pentru că nu a fost cum ne arată Disney sau Hollywood. Au călcat preoții și din acel loc s-a despărțit apa, ci undeva mult mai sus se opresc apele. A durat un timp până când s-au scurs, dar nu a fost ceva vizibil în secunda 2. Și credința lor, tensiune, întrebări, toată frământarea de acolo, cu toate acestea minunea se întâmplă. Apele scad și tot poporul trece. Ce minune extraordinară face Dumnezeu cu noua generație. Și când toți trecuseră, când minunea se sfârșise, când urmau să iasă preoții din albia Iordanului, Iosua găsește că este foarte important ca poporul să nu uite lucrul acesta. Cheamă 12 oameni din cele 12 seminții și dă o poruncă, da? O poruncă din partea lui Dumnezeu, ca ei să ia câte o piatră din albia râului și să o ducă în locul unde vor rămâne peste noapte. Versetul 1 din capitolul 4 din Iosua. După ce a isprăvit tot poporul de trecut Iordanul, Domnul a zis lui Iosua: ia 12 bărbați din popor, câte un bărbat de fiecare seminție. Dă-le porunca următoare: luați de aici, din mijlocul Iordanului, din locul unde s-au oprit preoții, 12 pietre pe care să le duceți cu voi și să le puneți în locul unde veți petrece noaptea aceasta. Iosua a chemat pe cei 12 bărbați pe care i-a ales dintre copiii lui Israel, câte un bărbat de fiecare seminție, și le-a zis: treceți înaintea chivotului Domnului Dumnezeului vostru în mijlocul Iordanului și fiecare din voi să ia o piatră pe umăr după numărul semințiilor copiilor lui Israel, pentru ca aceasta să fie un semn de aducere aminte în mijlocul vostru când vor întreba copiii voștri într-o zi ce înseamnă pietrele acestea pentru voi, să le spuneți: apele Iordanului s-au despicat în două înaintea chivotului legământului Domnului, când a trecut chivotul Iordanul. Apele Iordanului s-au despicat în două și pietrele acestea să fie totdeauna o aducere aminte pentru copiii lui Israel. Copiii lui Israel au făcut așa cum le poruncise Iosua. Au luat 12 pietre din mijlocul Iordanului, cum spusese lui Iosua Domnul, după numărul semințiilor copiilor lui Israel. Le-au luat cu ei și le-au pus în locul unde aveau să rămână peste noapte. 12 pietre cărate pe umăr de 12 oameni. Asta mă face să cred că nu erau niște pietricele mici, a luat fiecare ce a găsit, ci era ceva voluminos, ceva care să fie vizibil, ușor de văzut acolo în tabără, și așează pietrele acestea la Gilgal. Și dacă vă amintiți, urmează câteva luni de cucerirea țării, dar tabăra aceasta a rămas fixă și mereu se duceau, cucereau o cetate, se întorceau la Gilgal, acolo unde erau pietrele. Pentru că era extrem de important pentru ei, ca fiind conștienți de puterea pe care Dumnezeu a avut-o, fiind conștienți, înțelegând ceea ce Dumnezeu a putut să facă, să-și dea seama ce poate Dumnezeu să facă și de acum încolo. Și acesta era un element care trebuia să se întâmple musai și nimeni să nu uite, imediat după ce tot poporul a trecut Iordanul. Dar pietrele sunt un element care sunt foarte des întâlnite în cartea Iosua. Și foarte interesant cum îmbină Dumnezeu tot felul de povestiri, de întâmplări cu pietre. Avem odată pietrele acestea scoase din râul Iordan. Mai avem pietre pe care Iosua le înalță în locul în care preoții au stat. Imediat după ce trec Iordanul, și un element care mi se pare important, era în ziua 10-a a lunii 1, acum, în acea zi în care fiecare trebuia să ia un miel în casa lor și peste 4 zile trebuia sărbători Paștele. În câteva zile, Iosua primește o poruncă să facă niște cuțite de piatră și să taie din nou împrejur pe copiii lui Israel. Și piatra devine astfel o unealtă care pecetulea un legământ încheiat între Israel și copiii lui Dumnezeu. În capitolul 8, ei se duc în mijlocul Canaanului, ridică un altar de pietre și aduc jertfe pe pietre necioplite, spune, peste care nu a trecut fierul. Tot în capitolul 8, pietrele sunt cele care poartă cuvintele legii lui Dumnezeu, pentru că Iosua scrie pe niște pietre poruncile lui Dumnezeu. Deci sunt purtătoare de jertfă, sunt purtătoare de legea lui Dumnezeu. În același timp, pietrele pot deveni o armă de răzbunare în mâna lui Dumnezeu, pentru că Dumnezeu face să cadă pietre din cer și nimicește pe mulți dintre canaaniți. Și nu în ultimul rând, dacă doriți, după ce încheie legământ cu Israel, în ultimul capitol din Iosua, Iosua ia o piatră și spune: piatra aceasta este un martor între voi și Dumnezeu, căci a auzit tot ce ați rostit astăzi. Deci avem piatră martor. Vedeți cum ușor, ușor, pietrele acestea sunt personificate în cartea Iosua, pentru că nu în sine pietrele îl interesau pe Dumnezeu. Într-adevăr, pietrele puteau naște o altă întrebare. Așa cum mielul în casă, ținut 4 zile și jertfit în ziua a patra, năștea o întrebare: ce este cu obiceiul acesta? Așa pietrele acestea nășteau o altă întrebare: ce este cu pietrele acestea? Însă pietrele purtătoare de legea lui Dumnezeu, oamenii erau cei care aveau să dea răspunsul. Și oamenii erau ceea ce pe Dumnezeu îl interesa foarte tare. Dar vedeți, avem un element adus în casa evreului. Era mielul. Și avem un element de aducere aminte lăsat undeva, acolo unde a fost tabăra, la Gilgal. Știți de ce spun asta? Pentru că după ce poporul și-a luat în stăpânire moștenirea și fiecare s-a dus la locul care i-a căzut la sort, seminției lui, ei nu aveau poze cu pietrele, nu aveau un tablou cu piatra pusă undeva în casa lor pentru ca să strânească întrebarea copilului, ci trebuia ca la un moment dat să-și ia copilul de mână și să facă o vizită până la Gilgal, acolo unde au fost înălțate pietrele de mijlocul Iordanului. Oricât le-ar fi oferit pământește, oricât ar fi muncit evreii și le-ar fi oferit holde, grâne, boi, oi, tablete, computere, iPhone, palace, într-un cuvânt, știți că eu spun generic la tot confortul ăsta, la tot Babilonul ăsta, spun generic palace, oricât palace le-ar fi oferit, nu valora nimic. Pentru că la rândul lor, noua generație era pusă între a alege între binecuvântarea lui Dumnezeu și blestemul lui Dumnezeu, între acele legi, acele porunci care au fost rostite pe Ebal și pe Garizim. Este foarte trist să vedem că, așa cum ne spunea domnul Eugen de dimineață, generația aceasta este o generație extrem de credincioasă. Realitatea din Cartea Judecători este una cruntă. În Judecători ni se spune că cei care au trăit pe vremea lui Iosua au murit și noua generație nu cunoștea pe Domnul. Cum este posibil lucrul acesta? Probabil au neglijat semnele, pietrele, stâlpii de aducere aminte. Dar, cu toate acestea, Dumnezeu judecă generația lui Iosua că ar fi ținut toate poruncile și toate legile. Asta înseamnă că inclusiv aceea de a-și fi dus copiii înaintea pietrelor de aducere aminte. Alegerea este a copiilor. Alegerea este a copiilor. Dar vai de generația care nu se preocupă de ceea ce urmează după ei. La fel avem și noi semne de aducere aminte, sau pietre de aducere aminte, sau elemente care pot strâni întrebări, cum de dimineață ne spunea Daniel. În casa noastră, atunci când copilul începe să te întrebe: tata sau mama, de ce e așa de importantă cartea asta pentru tine, că o citești în fiecare zi? De ce vă rugați în fiecare zi? De ce vă rugați cu voce tare? De ce mergem la biserică? Este așa frumos afară astăzi, am putea să mergem la Tiki Village. De ce și azi să mergem la biserică? De ce vin în fiecare miercuri oameni în casa noastră și trebuie să pregătim casa ca pentru o sărbătoare în fiecare săptămână? De ce spuneți că primii bani, când primiți salariu, sunt partea pe care o dați Domnului? Sunt elemente pe care le avem la dispoziție și la care dacă ținem cu credincioșie, aceste elemente pot stârni întrebarea sau vor stârni, cu siguranță vor stârni întrebarea ce este cu obiceiul acesta. De ce faceți lucrul acesta? Dar sunt și elemente exterioare. Nu mi-a venit în minte decât ceea ce facem noi împreună ca și comunitate. Este botezul, o sărbătoare atât de importantă pentru comunitate și în ochii copiilor noștri. Când au ocazia să întrebe de ce faceți lucrul acesta și putem să le vorbim despre momentul în care ne-am născut din nou, despre modul în care am putut să ne mărturisim credința, să mărturisim nașterea noastră din nou și ne-am dat pe mâna lui Dumnezeu și a unei comunități, a bisericii din care facem parte. Și un alt element vizibil la care merită să ținem și în grupul de casă și cu biserica și copiii noștri să vadă că ținem cu tot din adinsul să facem asta este cu siguranță cina Domnului. Pentru că cina este un prilej de a le vorbi copiilor despre Iosua, despre Iosua, despre Iisus, care a trecut înaintea noastră Iordanul, care a trecut în moarte înaintea noastră și a făcut posibil ca și noi să putem trece pe acolo. Este un prilej să vorbim despre frumusețea lui Dumnezeu și despre promisiunea lui că se va întoarce, despre învierea lui din morți și despre promisiunea lui că se va întoarce. Totuși, pericolul de a deveni, de a transforma totul în legalism, este la un milimetru distanță. Este așa de ușor să transformăm în căsuțe pe care le bifăm. Dărnicia, bifat. Duminică la biserică, bifat. Grup, bifat. Dar cum facem să nu rămână doar la nivel de ritual și doar la nivel de un lucru pe care îl facem doar ca un legalism pe care îl avem în viața noastră. Aici este marea frământare și cred că fiecare dintre noi este chemat să se preocupe cu asta. Bun, avem copiii noștri, da? Și suntem chemați ca în casa noastră să punem niște elemente vizibile. Suntem chemați să-i luăm de mânuță și să-i ducem să vadă și pietrele de la Gilgal pentru a povesti despre puterea lui Dumnezeu și nu despre sfințenia noastră, ci despre puterea lui Dumnezeu. Totuși, copiii celorlalți mă interesează. Capitolul 22, exact lucrul ăsta îl aduce ca o lumină nouă. Exact asta aduce. Mi se pare că cele două seminții și jumătate, când trec Iordanul, sunt atât de sigure, sunt atât de ancorați în legea lui Dumnezeu oamenii de acolo și sunt atât de siguri că ei vor transmite legea lui Dumnezeu, poruncile lui Dumnezeu copiilor lor, dar își pun o întrebare. Dacă ai voștri copii, le vor spune copiilor noștri, Domnul nostru nu este Domnul vostru. Vedeți, în tensiunea de acolo, ei nici nu se gândesc că ai noștri nu vor mai vrea să treacă Iordanul, ci dacă ai voștri, le vor spune alor noștri. Asta înseamnă că e foarte important să fiu preocupat de credința lui David. Pentru că în funcție de credința lui, poate și credința Laviniei va fi influențată. De credința Rebecăi, de credința lui Teo, de credința lui Rareș, de credința lui Amelie, de credința atâtor și atâtor copii care sunt în jurul nostru și care nu sunt copiii mei. Da? Și am putea să lăsăm totul în seama părinților. Dragilor, suntem o comunitate și dacă copilul meu va fi necredincios, îi poate influența și pe dumneavoastră. Și invers, adevărul acesta este valabil. De asta eu vă provoc să-i cunoaștem pe copiii din biserică, să-i știm pe nume, să ne rugăm pentru ei, să le întindem o mână, să le vorbim, să ne facem prietenii lor. De atâta și de atâta ori am auzit de rupturi între generații. Măcar să ne preocupăm, măcar să ne preocupăm să nu facem și noi greșelile despre care am auzit că au fost făcute de alții. Măcar să ne preocupăm de lucrul acesta. Și sigur, în cele din urmă, toată nădejdea noastră ne o punem în Cel care, așa cum spuneam, a trecut primul Iordanul, a pășit primul în moarte. Pentru că Iosua, după ce cei 12 oameni au luat o piatră și le-au pus deoparte, Iosua a ridicat și el 12 pietre pe locul pe care au stat preoții. Și autorul cărții Iosua spune că aceste pietre sunt acolo până în ziua de astăzi. Cel puțin până când a fost scrisă cartea, pietrele erau acolo. Cu riscul de a aluneca într-o spiritualizare. Cred că la rândul său, Iosua, Iisus, Mântuitorul nostru, a ridicat 12 pietre prin apostolii săi și le-a așezat în locul în care altădată stăteau preoții, făcând din ei autoritatea spirituală a lui Israel. Făcând din ei autoritatea care avea să dea porunci, legi și învățături poporului care avea să urmeze după ei. Și la pietrele acestea, la cei 12 apostoli, la învățătura lor, suntem chemați și noi astăzi să ne întoarcem de mână cu copiii noștri și niciodată să nu renunțăm la obiceiul acesta. Niciodată să nu renunțăm la obiceiul acesta. Pentru că așa se va naște întrebarea, ce este cu apostolii aceștia? Ce este cu pietrele acestea? Aș vrea să ne ridicăm și să venim cu rugăciuni înaintea lui Dumnezeu. Pentru copiii noștri, pentru noua generație, pentru preocupările noastre pentru ei și de ce nu să-i mulțumim Domnului și pentru cei care au fost altădată preocupați de noi și iată-ne astăzi aici. Amin.